Areena.
Tomin nuoteista.
Perjantai-päivä. Istut sohvalle ja avaat television. Silmiesi eteen tulee suoraa kuvaa rallin MM-sarjan osakilpailun kolmannelta erikoiskokeelta, jota seuraat mielenkiinnolla ja jännityksellä. Ohjaaja hakee kuviin auton toisensa jälkeen, loikkien tasaisesti erikoiskoetta kiitävien autojen sisäkamerakuvissa. Tänään tämä tuntuu itsestäänselvyydeltä, mutta matka nykyiseen TV-tuotantoon on ollut pitkä. Yhden henkilön rooli koko kehityksessä on ollut todella merkittävä. Hän on Marko Viitanen. Video Viitanen, kuten lempinimi kuuluu. Miten valokuvaamisesta innostuneesta nuoresta miehestä tuli koko Rallin MM-sarjaa pyörittävän TV-produktion avainhenkilö? Sitä lähdin selvittämään. Tämä jakso on kiehtova tarina miehestä, joka oli valmis ottamaan riskejä ja uskomaan unelmaansa. Välillä uskomaan jopa mahdottomaan. Kiinnostus moottoriurheiluun kasvoi jo pienenä, kuinkas muutenkaan kuin Jyväskylän suurajojen pikataipaleen varrella.
Faija ja Faijan veljet oli niin kuin seuras moottoriurheilu niin kuin yleensä, ja mä oon sitä vitsaillutkin, että periaatteessa niin kuin se ensi kontakti ralliautolla, josta sitten tuli vajan myötä se niin kuin mulle rakkaan laji, niin se varmaan lähti siitä, että Faija vei mut 4-vuotiaana kattoon Jyväskylän suurajoja.
Ja vuosi oli?
76.
Mitä sä muistat siitä reissusta?
Aika paljonkin, koska siinä oli jotain semmoista, mikä niin kuin meni niin sanotusti ihon alle. Koska mä muistan tavallaan, toki muistan tietenkin meidän perheen hieno auto, semmoinen, tiedätkö, niin kuin 1600 Taunus Coupé. Tiedätkö, muistan hyvin sen. Ja muistan tavallaan, että oli tietenkin pimeätä. Ihmisillä oli vihreitä ja keltaisia sadetakkeja. Eli tämä oikein perinteinen suomalainen vanha sadetakkimalli. Ja muistan semmoiseen, tiedätkö, että niin kuin, kun oli pimeätä ja märkää, niin se tuntui semmoiselta niin kuin jopa jonkun sortin paholaiselta se auto, kun se tuli sieltä. Ja hitosti valoa, että ne sattui silmiin ja ääni sattui korviin. Mutta se, että muistan ehkä niin kuin elävästi 2-3 autoa, vieläkin sillä tavalla, että vitsi, että siinä oli jotain. Ja mä oon sanonutkin, että varmaan siitä tarttu tavallaan niin kuin meikäläiseen semmoinen kipinä, että tuohon on aika makeeta.
Sulla on oikeastaan ihan samanlaisia ajatuksia siitä. Mä muistan kans ihan pikkujätkänä. Mehän ollaan siis jotakuinkin samanikäiset. Kyllä. Muutaman kuukauden heittää. Se odottaminen ja sitten jossain vaiheessa katot puiden latvoja tai jotain sieltä, kun se valokeila alkaa mennä, se ääni on ehkä kuulunut jo ennen sitä ja siinä oli jotain, mä sanon aina, että mystiikkaa, muistaaksä sen samalla tavalla?
Joo, se on maagillista.
Niin.
Se on maagillista, koska se on vielä se, kun se valo tulee sieltä niihin puihin tai puskiin, niin kaikki näyttää ihan kuin, kun se valo on niin kuin pimeässä. Nuori silmä tavallaan näyttää vähän valkoiselta, ihan kuin olisi yhtäkkiä talvi ja siellä niin kuin sataa vettä, sä et näe mitään, sä et edes oikeastaan näe, saatat nähdä jonkun, niin kuin tässä taskulla näyttää kuin numeron nähdä siitä. Ja siitä tuli semmoinen, että siinä oli jotain niin maagillista, että siitä jäi, että hetkinen, että tässä on joku juttu. Ja sitten oikeasti minusta niin hauskaa, muistan takaisin tuolla matkasta sen, kun se pois lähdettiin, kun tuli kylmä ja väsy. Mä muistan sen, että mä nukuin kotiin kun matka. Mutta jotain siitä niin kuin jäi.
Jäikö sulle sellainen kipinä siitä, että sinne auton sisään pitäisi päästä?
Varmaan kaikilla, mutta sitten ehkä mä oon ollut sillä lailla realisti. Mulla oli motocross, oli niin kuin iso laji mulle pikkusena kanssa, koska Faja ehkä, niin kuin, me oltiin Hyvinkäältä oli tosi vahva moottorikerho silloin ja paljon tavallaan kuskeja ja sitten Mikkola Heikki oli Fajan tuttuja ja tavallaan sitä kautta me pyörittiin paljon. Sanotaan, että mä oon niin kuin ikäluokkaa vähän vanhempana ollut Hyvinkään MM-crossin talkoissa keräämässä kivieralta ja kaikkea tämmöistä. Niin ehkä se Rossi olisi ollut, jos mä olisin pystynyt valita silloin niin kuin alle 10-vuotiaana, mä olisin ollut motocross-kuskiksi. Ja sitten ehkä yli 10-vuotiaana, kun alkoi hiffaan autoista, niin mä olisin ollut rallikuskiksi. Mutta sitten mä olin ehkä sen verran realisti, että A, ei ole fyrkkaa, B, ei ole taitoa. Niin mä totesin, että jotain muuta pitää keksiä.
Nämä lapsuuden vuodet mua aina kiehtoo nämä ajatukset sieltä. Näitä mä yritän aina kaivaa. Kun sä kävelit siellä Hyvinkään motocross-radalla ja siellä ne pyörät käy ja niitä käytetään siellä. Se tuoksu tulee sieltä ja sitten sä näet ne jätkät niissä kaikissa varusteissa. Ne oli sankareita, ne oli kaikki gladiaattoreita ainakin mun silmissä. Pystytkö sä palaan niihin tunnelmiin, kun sä vähän alle 10-vuotiaana siellä kävelet? Ja katot niitä pyöriä, kun ne käy ja pärisee, ja varsinkin sitten, kun lähdetään starttiin.
Joo, pystyn. Ja jotenkin tavallaan silloinkin, niin kun mä muistan, että myös seistiin siellä aidon takana tsiikaamassa, faija oli lippumiehenä siellä, että mä olin aika useasti niin kuin ominnokkini siellä. Mutta sitten jotenkin, että se niin kuin sitten, mä muistan ehkä selkeämmin, Hyvinkään oli niin tuttu, että mä muistan joo ne tyypit siellä, joskus kun pääsi, tiedätkö, eturiviin tai sattui olla joku puolituttu, jonka kautta pääsi jopa sen köyden, tiedätkö, niin kuin sisäpuolelle johonkin huoltopilttuuseen. Ja muistan olleeni tämmöisessä yleisössä Seikon mainoksessa, kun Mikkola Heikki oli kello kiinnitty pinnoihin ja sitten se pestiin siinä, me seistiin siellä taustalla yleisössä. Tämmöisiä kaikkia pikkujuttuja, mutta ehkä sitten taas niin kuin siis semmoisia muistoja, mitkä on niinku ehkä vahvempia, on sitten kun mentiin johonkin muualle. Tultiin ruskea sanan, että siikaa 500 MM tai vastaavaa. Niin niistä on taas ollut semmoisia, ne oli niinku vähän se matka ja se jännitys ja kaikki se. Ja tyyli niinku muistan, että siellä on joku niinku Nykvisti Artsi oli esiintymässä niinku väliajalla. Et kyllä se niinku tavallaan, ne on ehkä paremmin muistan niitä kuin yhtään koulun päättäjäistä tai mitään, tiedätkö, niinku näytelmäkerhon joulujuhlaa. Että kyllä, niin kyllä tavallaan noi motorsporttiin ja siihen bensantuoksuun liittyvät asiat on ehkä ne. Ja kyllä mä sanon, että mä ehkä niin kuin sieltä jostain muistan, että vitsi, että jotenkin mä haluan olla tekemässä jotain täällä isona. Mutta ei silloin ehkä ollut niin kuin hahmottunut, että mitä. Mitä mä osaisin semmoista, kun sanoa, että tuolla tekemässä jotain.
Aika pian sulle on hahmottunut sitten se, että mitä sä haluaisit siellä tehdä, koska VHS-videokamerat ei ollut kovin yleisiä. Mutta niitä oli muutamilla. Mulla oli Panasonicin VHS-kamera. Mä kiertelin sillä kanssa ja kuvasin paljon, mutta samoin teit sinä alle 18-vuotiaana jo. Koska sä hommasit sun ensimmäisen videokameran? Tai mistä se sun kuvausjuttu ylipäätään lähti?
Kuvaus lähti valokuvaamisesta. Että tavallaan Fire reissasi paljon silloin ja se toi jostain tyyliin niin kuin varmaan tuolta niin kuin Itä-Blokin maasta mulle Zenitin järjestelmäkameran. Käyttöohjeet ei ollut englanniksi eikä suomeksi, niin tavallaan sitten kokeilemalla opettelin. Ja sillä lailla niin vanhempien niin kuin, tiedätkö, niin kuin, ajoin niitä hulluksi, kun filmiin meni ja kaikki maksoi kehittäminen, maksoi paljon silloin, niin mä sieltä lähdin tavallaan ja joku semmoinen ehkä niin kuin snadi ymmärrys ja kädentaito ja meistä ehkä tavallaan niin kuin rupesi tuleen sillä lailla kavereita, että mä sain tavallaan niin kuin sen näköisiä kuvia, kun mä halusin. Se kuvaaminen lähti valokuvaamista ihan niin kuin täysin. Ja sitten ehkä niin kun se tuntui myös tosi vaikealta, että miten saisi kuvia niin kun näkyviä. No sitten eletään jotain 80-luvun alkupuolta, niin oli hirveä vimma kirjoittaa. Mä luin niin kun kaikkia tavallaan, no silloin ei oikeastaan vauhdin, mä olin se ainoa, mä luin myös vanhoja vauhtareita, uusia. Sitten silloin ei tainnut vielä, olisiko ollut moottoriuutiset silloin olemassa tai tuli sitten vähän myöhemmin, mutta niin kun mulla oli kauhean vimma kirjoittaa. Mä tavallaan kirjoitin itselleni, tavallaan luin vaan ohjelman rallijutun ja kirjoitin siitä oman rallijutun. Jotain 82-83 oli ihan hiton kylmä, siis miinus 30 ylikin, Marcel Ralli, SM-kauden avaus Karkkilassa. Ja meillä hyytyi auto, samainen Taunus hyytyi sinne, kun oltiin Fajan kanssa katsoa rallia. Sitten niin kylmä oli, että bensamittarissa ei tavallaan tullut bensaa, kuin ihan sillä lailla desikellä kerrallaan siinä Karkkilan silloisella kesoilla käytiin tankilla. Sitten mä olin siellä ja sitten mä tulin kotiin sieltä ja sitten Heinosen Timo ajoi silloin mun mielestä niin kuin isolla Audilla, jotain semmoista aikaa se oli. Ja sitten mä kuuluin Hyvinkään UA:n nuorisojaostoon ja meillä ilmestyi Hyvinkään UA:ssa semmoinen lippalehti. Ja sitten semmoinen aha-elämys sen retken jälkeen, että hei, mähän kirjoitan Timon menestyksekästä rallista jutun lippalehteen. Ja oikeastaan se on ehkä varmaan se, jolloin mä ensimmäisen kerran uskalsin näyttää, lähettää mitään omakirjoittamaan mihinkään. Ja ne jumalat vielä julkaisi se. Ja tämä on siis 83 jotain.
Mikä siinä kirjoittamisessa, muistatko sä yhtään, mikä siinä viehätti? Minkä takia sä halusit ikään kuin jakaa sun näkemykset? Koska sitähän se periaatteessa, jos me kärjistetään asiaa, sä haluat jakaa sun näkemyksen jostakin tapahtumasta muiden kanssa kirjallisessa muodossa.
Joo, on se varmaan noin. Ja mä en tiedä tavallaan, voisiko se olla, siis jos mä nopeasti mietin ajatusta, niin musta tuntuu, että siinä on se, mikä ehkä mua vaivaa vähän vieläkin, niin mä halusin tavallaan kertoa siitä, kuinka hienosti ne taitavat kuskit ajoi siellä. Eli se semmoinen, tavallaan semmoinen niin kuin poikamainen ihailu säilyi siellä edelleen ja mä halusin vaan laittaa sen siihen paperille, että muutkin kuulee ja näkee sen.
Hyvin yksinkertaisesti.
Näin mä oletan, että se on. Mm. Ja musta tuntuu, että se on jatkunut, se on vaivannut mua siitä asti.
Sä haluat edelleen näyttää ihmisille, että kuinka sankarit kuljettaa autoja.
No, joo, siis kyllä siinä on sitä, koska tavallaan se on edelleen se ei ole mennyt pois se mun niin kuin arvostus ja ihailu noita kuskeja kohtaan. Ja sitten tavallaan niin kuin se, että kun musta tuntuu, että vielä maailmassa on ihmisiä, joille tätä ilosanomaa ei ole välitetty, niin pitää niin kuin tavallaan koittaa syöttää niille sitä vaikka väkisin.
Vuodet kuluu eteenpäin ja sitten sulle ilmestyy tämän järjestelmäkameran lisäksi myös videokamera. Mikä sut sai hankkimaan tai miten sulle hankittiin tai miten se meni se asia, että sulle ylipäätään VHS-kamera sitten kotiin ilmestyi?
Mun ensi kosketus, tämän muistan tosi hyvin, VHS-videokamera ja oli nimenomaan Panasonic -merkkinen, isä sai lainaksi jostain kameran, ralli oli Sommerralli vuonna 1986. Ajoi semmoisia kavereita kuin Kivenne, Mäkinen, Kuivinen, Puhakka, Junnu SM. Muistan edelleen paikan, EK3. Semmoinen metsikö yli kiristyvä oikea, missä on pelto takana vähän ennen pätkän maalia. Ihan ulos ajoi paikka ja siinä jokunen vissi menikin pihalle. Se on mun ensimmäinen kosketus videokameraan. Se mun näytti, että tässä vaihdetaan akku, näin sen saa päälle, tuossa on zoomi ja siitä ei muuta kuin sinne. Sitten sen jälkeen niin se oli ihan selvää, että semmoinen piti saada. Ja mä sain sitten hankittua vanhemmilta lainaamalla ja kesätöitä tekemällä ja kaikella säädöllä, niin mä sain hankittua, se ei ollut Panasonicki, vaan se oli joku semmoinen halvempi kopio semmoinen, tiiätsä, taisi olla niinkin jollain kummallisen merkin kuin Mets tai joku, tiiätsä, niin kuin tämmöinen, että vähän niin kuin Kiinan tuontivehje, mutta sain hankittua semmoisen ja sitten oikeastaan niin kuin elettiin siis vuotta 86, niin varmaan siellä 87-88 mä rupesin kuvailemaan enemmän ja sitten jos mä nyt väärin muistan, niin 88 mä taisin sitten päätyä siihen pisteeseen, että joulumarkkinoille sain julkaistua oman ensimmäisen tuotoksen, eli tuommoiseen ulosajo koosteen siltä kaudelta.
Siihen ensimmäiseen kuvaukseen vielä 86 Someroralli EK3. Auttoiko sua se, tai totta kai se varmaan auttoi, että sä olit kuvannut stillikuvia, mutta oliko sulla jossain semmoinen ajatus myöskin tuolla päässä, että miten se, mistä kuvan pitää alkaa ja mihin sen pitää päättyä ja miten se auto saadaan pysymään siinä kuvassa, koska se ei ole ihan itsestäänselvyys edes stillikuvaajille, kun niille pistää liikkuvan kameran tuohon noin. Ja tänä päivänä, kun kaikilla on noin kamerat, kaikilla on videokamera, niin semmoinen virhekin on myöskin aika monesti, että kaikki asiat pitää näyttää videokuvassa yhtä aikaa. Eli se kuva heiluu koko ajan johonkin suuntaan, ettei malteta pitää paikallaan. Mutta oliko sulla se äly siinä, muistaaksä sen, että semmoinen tietty, olitko sä kattonut jotakin videoita sen verran, että sä tajusit, mistä on kysymys?
Olin mä varmaan vähän kattonut, en mun varmaan mitään älyä siinä sillä ei ollut, mutta mulla oli ehkä niin kuin sillä että mä olin kattonut ja niin kuin, mä olin kattonut varmaan niin kuin telkkarista tulleet ohjelmia ja näin ja ehkä niin kuin rallissa oli se, että musta mua aina niin kuin härsytti kaikissa nauhoissa tai varsinkin kotikuvauksissa, kun odotetaan sitä autoa, jos se pyörii hirveän pitkään ennen ja se heiluu, kun hervot on siellä ennen kuin se auto tulee kuviin ja sitten tavallaan se ei pysy kuvissa, että vedetään liian tiivinä se kuva tai näin ja sitten tässä loppu heiluu. Niin jotenkin mulla ajatus, niin kuin, että sen pitää alkaa jostain ja sen pitää loppua johonkin ja sitten mielellään kaikki se, mitä on siinä, olisi niin kuin kuranttia. Että ehkä semmoinen niin oli se ajatus, se, en tiedä onko se nauhaa ja sitä alalla, mutta se on tietysti ihan karmeita katsottavaa, josta nyt rupeaisi katsoa. Mutta kyllä mä niin kuin sillai, sen ja se oli tavallaan niin kuin, mua viehätti tosi paljon se, että kun se sai sen koko tilanteen talteen. Se oli ehkä, että mä muistan katsoneen sitä videoa monta kertaa himassa. Meillä ei edes silloin ollut vielä VHS-playeria. Eli mun piti tavallaan lainata sitten videot, josta mä sain katseltua sitä. Videot tuli himaankin sitten jossain kohtaa ihan niillä haminoilla, mutta se oli jotenkin niin kuin, mä muistan sen liikkuvan kuvan, että kun sä ajattelet, että sen stillillä sä koit kertoa jonkun yhden pisteen siitä, niin nyt sä pystyit kertomaan. Ja sitten tietenkin se semmoinen eikä niin kuin tavallaan lapsellinenkin into siitä, että tietenkin mä rupesin heti sekkarilla itse ottaa aikoja, että tosta puulta tohon puulle vertailen kuskien keskinäisiä eroja, kaikki tämmöinen. Se oli varmaan sitä, että mä olin katsonut murtomaahiihtoa vaarin kanssa paljon. Niin tietysti mulle tuli heti semmoinen, koska mä edelleen niin kuin aina ajattelen sitä, että siinä on niin paljon informaatiota siinä kuvassa, mitä ei ole niin kuin hyödynnetty, mitä ei hyödynnetä. Ja sittenhän niin kuin se, että se oli kuitenkin tietysti niin kuin, että mä sain kuvata videokameralla. Niin olihan se sitten tietysti sillä tavalla, se oli aika jänskeä.
Se sun ensimmäinen julkaistu otos tai ensimmäiset kuvat, siis nämä nimenomaan videokuvat, mistä sä äsken viittasit tai mihin sä viittasit, niin mikä sun fiilis oli, mikä oli se ylpeyden tunne siinä vaiheessa, että hei, toi on mun kamaa? onhan se pakko, että totta kai siinä tulee semmoinen riemu.
Joo, siis se eka julkaisu, ihan ensimmäinen julkaisu oli kaiken todennäköisen mukaan, muistaakseni se semmoinen myyntinauha, minkä mä tein. Että tavallaan se oli se, mikä pantiin vauhdinmaailmaan semmoisiin halpoihin ilmoituksiin myyntiin, semmoiselle, kun sai kaiken halvemmalla, kun ei ollut varaa ostaa mitään koko sivun mainosta, niin pantiin sinne myyntiin. Mutta se, että kun ensimmäisen kerran sai jotain televisioon, niin se oli niin kuin tavallaan, ja siihen me eletään jotain varmaan niin kuin 88, 89, ja olihan ne niin kuin makeeta, että vitsi, että jotain, mitä mä oon tehnyt, niin joku laittoi telkkariin. Että se osoittaa musta niiden ihmisten edes vastuutonta, että laittoi niitä televisioon ylipäätänsä, mutta niin kuin, mut joo, siis se oli tavallaan, ja kyllähän se niin kuin, mä kuitenkin niin kuin niissä myyntikaseteissa, mitä alettiin tekemään silloin 88, niissäkin tavallaan se oli niin kuin sellainen tavoite tehdä niin kuin jotain vähän toisella tavalla. Jotain tavallaan niin kuin koittaa tuoda sinne ehkä sitä, just sitä tarinankerrontaa ja sitä. Se oli ehkä sellainen pakottava. Vaikka ne oli tulosajoja joissain ja joissain tehtiin ralleista niin kuin jostain yhdestä kisasta tarinaa ja näin tai sarjasta koosteita. Niin se oli se niin kuin, että, mutta se oli ehkä, tässä on varmaan se, miksi niissäkin se tarina oli vähän niin kuin mukana, oli se, että sittenhän tavallaan niin kuin mä pidän mun media, niin kun, jos ajatellaan mediauraa. Tai siis mä oon sitä mieltä, että mun ura alkoi 24. vai 25. tammikuuta 87, kun ensimmäinen mun kirjoittama artikkeli lukasti oikeassa lehdessä, eli Hyvinkään Uutisissa. Ja tässä on se hauska puoli, että tähän on täysin syypäin tästä Kiventeen Kapa, koska 87 se rupesi ajaa tosissaan Junnu SM:stä, ja ralli oli edellisenä viikonloppuna, mikä lehti Hyvinkäällä ei julkaissut siitä rallista mitään. Kivenen voitti kuitenkin sen kisan. No silloinhan tavallaan, mitä tekee 14-vuotias Marko Viitanen? Tarttuu puhelimeen, lankapuhelimeen, kotona, kun ei päivät koulussa ja illat kotona, tarttuu sen puhelimeen ja soittaa Hyvinkään Uutisen toimitukseen. Mikä juttu tämä on, että hyvinkääläinen voittaa SM-osakilpailu, ettei kirjoittanut vaan pesäpallosta. No en ehkä talvella kirjoittanut pesäpallosta, mutta että joo, ei meillä ole resursseja semmoisia. Kirjoita sä. Joo, mä kirjoitan. Koska se pitää olla teillä, että se pääsee viikonlopun lehteen. Olikohan sitten torstaina tai perjantaina? Mä kirjoitin jutun. Kivenajon voittoon Kouvolassa oli taas olla otsikko. Ja Fotosportti, olikohan se Fotosportti, Eero, toi Auvisen Eeron joku kuvasi julkaistiin sen jutun yhteydessä. Ja, siitä mä niin kuin pidän, että mun ura tavallaan mediassa alkoi.
Tunsit sä Kapaa? Kapa oli tietysti vanhempi, tietysti kun ajoi jo rallia, sä olit vielä pikku poika tai teini-ikäinen poika, mutta miten tuttu Kapa sulle oli sitten sieltä samoilta kulmilta?
Se oli siinä kohtaa niin kuin moituttu, että sehän sen porukat asui siinä Herusissa ihan lähellä Kytähän, missä me silloin asuttiin. Ja se oli moituttu sillä lailla, ja sitten meidän faija tunsi Kapan faijan ja tällä ja tavallaan mun setämiehet tunsi ehkä niin kuin paremminkin niitä ja näin, mutta se oli semmoinen moituttu, että ei se varmasti tiennyt, kuka se hönö oli, joka esitti sit siitä eteenpäin jokaisessa kilpailussa jotain toimittajaa. Mutta sitten se tavallaan sen vuoden aikana, tietenkin kun mä rupesin sitten jututtaan sitä ja kirjoittamaan tavallaan enemmän ja näin niin kuin oltiin tekemisissä, sitten opin tuntemaan sitä kautta. Ja sitten oikeastaan niin kuin se viimeinen niitti varmaan alkaa olemaan joku semmoinen, että sitten ennen sen kauden ratkaisevaa kisaa, missähän se oli Lahdessa, se SM-ralli oli silloin se Junnu SM, missä se ratkesi, missä oli Vihavainen, Kivenne, Kelkkanen, Latvalan Tapsahan se sitten voittikin. Ennen sitä kisaa, sen piti päästä, se oli kaatanut Imatralla, sen piti päästä ajan testiin johonkin tai harjoitteleen, ja sitten teitä ei ollut, ja sitten meidän iskä hommas sieltä Kytskistä meidän niin kuin sukutilalta jonkun tien, mihin se pääsi ajaan. Ja silloin mä pääsin ensimmäisen kerran ralliauton kyytiin. Mä pääsin PDA-eskortin kyytiin. Ja sitten oikeastaan sen jälkeen, niin kuin sitten ei ollut enää paluuta. Et sitten sä olit niin kuin tavallaan päässyt ralliauton kyytiin, sä tykkäsit siitä touhusta. Silloin tuli tavallaan, että tästä on jotenkin jollain konstit tehtävä ammatti.
Konstit ovat monet, kuten sanotaan. Viitasen kohdalla paras konsti oli keskittää kiinnostus ja osaaminen siihen sektoriin, mikä oli hänelle jo tuttu. Liikkuvan kuvan tallentaminen. Tuolloin hän perusti kuvatiimin, joka kuvasi ralleja ja levitti VHS-kasetteja. Kuvakulmat olivat aina napsun verran erilaiset ja kuvauspaikkoihin nähtiin vaivaa. Ensimmäinen risteys ei kelvannut. Marko Viitanen löi hynttyyt yhteen Ismo Jokisen kanssa, josta tuli kuvatiimin ääni. Kyllä, sama Ismo Jokinen, joka tunnettiin myös Maikkarin ruutukasvona.
Ismo oli minusta Hyvinkään Sanomien palveluksessa. Ja sitten se jäi tavallaan sieltä niin kuin veke ja päätti suuntaan. Se oli tehnyt kaikenlaista juontokeikkaa ja kaikkea ja se varmaan osuu niin hamenoon, että Ismo rupesi tekemään Maikkarin ruututoimitusta ja sitten se, se teki jotain paikallisia videohommia ja näin. Ja sitten jotenkin niin kuin, kun se tavallaan semmoinen, niin kuin, me varmaan törmättiin jossain keikalla ja sitten tavallaan niin kuin, se oli kuitenkin etäisesti kiinnostunut motorsportista ja tälläin. Ja meillä oli varmaan niin kuin yhteisiä tuttuja jonkun verran Hyvinkäällä. Niin jotenkin sitten se oli semmoinen niin kuin, ehkä nimenomaan se, että kun halusi tavallaan sen myyntikasetin tai tämmöiseen, mitä teki tai koosteen nostaa seuraavalle levelille. Ja se oli semmoinen, että vitsi, että kun itse ei osaa oikein puhua, eikä voinut itsensä laittaa telkkariin, kun piti itse kuvata, niin, niin piti löytää joku, joka voisi juontaa, joku, joka voisi selostaa niitä, joku, joka osaisi kirjoittaa sen tekstinkin. Että se oli ehkä niin kuin se, että Ismo tuli niin kuin tavallaan taivaan lahjana siihen kohtaan, että hei, tuossa on kaveri, joka ei ole vielä niin kuin, tähti. Mutta on selkeästi niin kuin, julkisuudessa tunnettu, selkeä sananen, tykkäs olla kameran edessä. Niin se oli sellainen lamppu sytty pään päällä, että hei, tästä kaveri rallivideoihin. Ja sitä me jonkun verran niitä tehtiinkin.
Mutta siinä vaiheessa kaluston on täytynyt jo päivittyä, koska näitä ei enää VHS-kameroilla tehty. Mentiinkö beta-kameroihin ja miten nämä hankinnat tapahtui? Pitikö käydä ruinaamassa jostakin pankista muutama vekseli?
Siis tässä on sitten vielä se hyppy. Mikä tavallaan, koska sitten tämä koko niin kuin 87-88-89 syyskuuhun asti, niin se oli semmoinen, että se niin kuin, että alkoi tavallaan niin kuin saamaan sieltä täältä tuolta ja tuntui niin kuin, että hei, tässähän voisi lähteä, niin kuin tästä voisi olla jonain päivän palkkaa. Niin siinähän tuli sitten tavallaan 89 tuli semmoinen pikku muutto eteen, että meidän koko perhe muutti Australiaan. Ja se oli tavallaan niin kuin 17-vuotiaalle ehkä vähän tietyt shokki. Et muun muassa mäkin sen Marko muisteli viime kesän sitä just, että mä oon sillekin purannut sulle puhelimessa, että nyt me lähdetään sinne Australiaan, just kun tämä homma ei lähes lentoon. Mä olin niinku kauhuissani siitä, että mä olin päässyt kirjoittaa Iltalehteen. Kiitos Ola Timosen, joka katsoi, että tuossa on sopiva helma kaveri, että se tekee halvalla, mutta se tekee värikkäitä tarinoita. Mä kirjoitin sinne SM-rallista, Junnu SM-stä, Rallisprintin SM-stä, kaiken näköistä. Ja olin mukana Iltalehti tosi vahvasti silloin niin kotimaisessa motorsportissa. Siitä kun mä lähdin sitä Ausseihin, sitten me tavallaan oltiin siellä ja Ismo oikeastaan astui kuvioihin about sinä aikana ja sitten kun me tultiin Suomeen, niin sitten tavallaan oli tietenkin, oli päivittynyt, oli petakamia, oli tavallaan niin kuin vähän saanut tavallaan ymmärrystä editoinnista, vähän tavallaan ymmärsi enemmän äänestä, että kaikki semmoisia asioita oli siellä tarttunut pusaroon siellä reisussa. 2,5 vuotta ulkomailla, niin kyllä se kuitenkin niin kuin, me käytiin 90 kesää Suomessa, 91, mä tulin 2 vuoden jälkeen takaisin tänne, olin syksyn täällä ja lähdin pois ja tulin sitten 91 niin kuin jouluksi. Ja sitten tavallaan sen jälkeen alettiin tekemään täällä enemmän tosissaan.
Niin siitä mä muistan 90-luvun alusta nämä kuvatiimin nauhat.
Joo.
Se muuttui ihan täysin sitten, että periaatteessa silloin on alkanut sun ura sitten tähän näkyvän kanavan tai näköradion puolelle, eli TVn puolelle, joka on sitten tietysti johtanut siihen, missä tänä päivänä ollaan. Mutta voidaanko pitää sitä, että 90-luvun alussa, vaikka sä mainitsit noita päivämääriä, mutta siinä tapahtui tietynlainen käännekohta, että nyt mennään.
Kyllä varmasti. Siis 90-luvun alku, kun mä palasin Ausseista, oli tapahtunut henkistä kehitystä, oli tapahtunut kehitystyypissä, mutta oli myös tavallaan 2 vuotta ulkomailla tietty niin kuin tavallaan, mitä siellä oli päässyt tekemään, oli sanonut ammattitaitoa, mutta ehkä kaiken eniten oli myös tavallaan auennut ehkä vähän se teini pikkusen aikuisemmaksi, osoittaa ihmisiä yhteyttä, osasi tavallaan lähteä katsoa ja ymmärsi, osasi jopa kysyä apua, jos ei osannut jotain, joka oli sitten loppupelissä pitkäsi juoksi aika merkittävä oppi. Että kyllä siitä se varmaan niin kuin sitten alkoi niin kuin tuleen. Mähän tein siinä aikana itse asiassa silloin 91, olisiko ollut lokakuun loppua, tuli mun ensimmäinen itse tehty kokonainen TV-ohjelma. Se oli, sen nimi oli tosi raflaavasti, tavoitteena maine ja kunnia. Ja se oli semmoisesta kaverista, joka sitten ehkä toteutti sen tavoitteensa, Tomi Mäkinen, henkilökuva Tomi Mäkisestä. Tehty sen matsalaetun Jyväskylän ympärille. Se oli vielä sillä hauskaa, että se tavallaan alkoi sieltä niin kuin N-ryhmän MM-sarjasta. Siinä oli se Jyväskylä keskiössä ja sitten se päättyi siihen, että Kalastajatorpalla tehtiin haastelu, kun Tomi oli tehnyt Nissanin kanssa sopparin. Ja kun se ohjelma päättyi, niin sopparihan näytti tosi hyvältä, mutta sitten se ei ihan niin hyvin mennyt maaliin kuin oli oletus.
Miten tämä kontakti tapahtui? Millä sä sait tämän ohjelman tehtäväksesi?
Yle Radio, Voitto Liukkonen, jolle soitin, edesmennyt Voitto Liukkonen, soitin, että hei, mulla on tämmöinen idea. Niin sitten se oli, että joo, kuulostaa, että tee joku esitys. Ja tein esityksen ja sitten se oli jossain Ylen kokouksessa käsitelty ja ei kukaan tiennyt, kuka se tekijä on, mutta Liukkosen vuodella oli mun mielestä niin kuin hyvä asenne ja riittävästi ennakkoluulottomuutta tilata se. Ja sitten mä olin tietenkin siinä siihen mennessä jo puhunut sitten niin kuin ensin Tommin kanssa ja sitten Harjanteen Sepo ja sitten sitä kautta Tommin taustojen kanssa. Ja ei niillä ollut sitä mitään vastaan, jos joku tekee ohjelman, niin se oli vaan siinä kohtaa nousevalle kyvylle niin näkyvyyttä.
Miltä se tuntui lähteä tekemään ensimmäistä TV-prokkista? Videokasetteja oli tehty, kaiken näköistä oli tehty, kirjoitettu lehteen. Nyt oli ihan eri homma. Sä tiesit, että kun se tulee televisiosta, niin silloin aika paljon katsojia. Joka tapauksessa siihen maailman aikaa, koska kanavia oli vähän.
Oli se makeeta, mutta sitten toisaalta taas muista myös tietyllä tavalla sen, en voi sanoa tuskan, mutta semmoisen epävarmuuden, kun ei oikein sitten kuitenkaan tiennyt, että miten tavallaan semmoista tehdään. Että oli vähän tavallaan niin kuin, että tykkäs kuvata vähän kaikkea ja tykkäs haastella vähän kaikkea ja tiedätkö, niin kuin, että se oli vähän semmoinen niin kuin, ja jos tänä päivänä katsoi sen ohjelman, niin, niin todennäköisesti lievää myötähäpeä tuntisin siinä. Mutta se, niin kuin, että tiedätkö, musta oli makeata se, että mä olin, osasin valita ensimmäisen ohjelmaksi semmoiseen, joka tavallaan niin kuin toimi, että oli tyyppi, joka tavallaan sitten suoritti sen jälkeen omalla urallaan hienosti. Plus sitten se, että niin kuin, se oli kuitenkin alku jollekin.
Tiesitkö siinä vaiheessa, että tämä on sun ura, tämä on sun ammatti ja tämä on sun polku?
Viimeistään kun palasin armeijaan 92 vuoden alkuun sieltä Ausseesta, niin kyllä mä silloin tavallaan tiesin, että tehtiin niitä rallivideoita, tehtiin tavallaan inserttikuvauksia, tehtiin kaiken maailman kuvauksia, koitettiin tehdä, mutta kyllä mä jotenkin silloin, jos en mä tiennyt, mä ainakin toivoin, että se olisi rallin parissa nimenomaan liikkuvaa kuvaa tekemässä. Ei missään nimessä näyttänyt silloin hirveän helpolta, mutta se, että kyllä se palo oli ja sitten se ehkä vahvuus, mikä silloin oli, niin oli se kyky innostua kaikesta. Joku kysyi, että voisiko tämmöisen tehdä, joo, koetaan, yritetään. Ja tavallaan silloin tämä kaikki sisäkamerahomma ja kaikki, mistä me sitten jossain kohtaa meidät sitten tiedettiinkin, niin se tuli silloin ja siihen olin, niin kuin, oli hirveä palo. Ehkä se, kun ei päässyt itse sinne auton sisään, niin pitää saada se kamera, että voi katsoa kotona sitä.
Niin muistan nämä tämmöiset kynäkamerat, jotka tuli itse asiassa sun kautta. Miten sitä oikein meni tämä homma, koska siihen maailman aikaan nythän kaikissa autoissa on kamerat helposti laittaa, mutta silloinhan piti kaikki nauhreita ja muita virittää, mutta mikä tämä sun keksintö tai päähänpisto oli, että nyt tämmöisiä ruvetaan touhuun. Esa Saarenpään Sierrasta mä muistan tämmöisen kynäkameran hankirallista ja Vastila on ollut ja kaikkea tämmöistä. Mutta mistä sä oikein touhusit ne vehkeet ja mikä se liekki palo siihen asiaan, että nyt kehitetään tätä asiaa, että ei tehdä sillä tavalla niin kuin kaikki muut?
Se oli varmaan taas se, tiedätkö, niin kuin se semmoinen erilaisuus tai semmoinen, halusi koittaa, eihän mitään ole keksinyt. Mä en ole vaan tavallaan etsinyt ja löytänyt tekotapoja ja laitteita ja laitevalmistajia ja tavallaan niin kuin, se varmaan se aussiaika toi sen, että kuitenkin kun lähtee Hyvinkään Kytäjältä, tiedätkö, ja menee Sydneyyn, niin se perspektiivi vähän muuttuu. Ja sitten tavallaan siihen se, että taas kerran ihan järjettömällä niin kuin tuurilla löytyi sieltä semmoinen college, missä mä olin vuoden, lähinnä opiskelin englantia ja vähän siinä sivussa telkkaria. Sitten löytyi tietyistä firmoista niin kuin tyyppejä, joille sai tavallaan niin kuin itsensä puhuttu, että hei, mä halusin tulla tsiigaa. Että ei mulle välttämättä edes palkkaa maksaa, mutta se saa tulla katsoa, miten te teette. Ja sitten siellähän oli siihen aikaan, oli esimerkiksi rata-auto ollut tosi kuuma hottia. Siellä on niin kuin Bathurstin 1000 kilsan kisat ja tämmöiset ja 24-tuntisia ajettuja ja kaikkea. Niin ne teki paljon sisäkameroita. Ne teki tavallaan, niillä oli niin kuin kääntyviä sisäkameroita siihen aikaan jo. Puhutaan 80-luvun lopusta. Ne oli patentoinut jotain juttuja ja tälläin. Ja sitten vaan jotenkin niin kuin siellä se, että mistähän noit saisi ostaa. Ja sitten tässä kauhea vääntö Nordean kanssa, sai rahaa tehdä niitä hankintoja sieltä ja korothan ei ollut silloin, kun oli Helibori ja jossain 18% huitteessa, että se oli semmoista niin kuin nuorelle pojalle aikamoista yrittämistä. Mutta se, sieltä mä niitä palasia keräsin ja sitten tavallaan niin kuin Suomeen koitin tuoda ne siihen rallin pariin. Ja sitten tavallaan siitä se pikkuhiljaa pala kerrallaan, niin kuin ensin ihmiset yleensä niin kuin nauro, että tuossa nyt taas yhtään mitään järkeä, mitä sä nyt vohkaat. Mutta sitten ne, jotka oli tavallaan niin kuin sen naurulta pysty niin kuin rauhoittumaan ja sanoi, että no koitetaan. Ja kyllähän sitten tavallaan pikkuhiljaa niille me päästiin vahvemmin niin kuin Yle Radio jokin Jyväskylän ralliin tekee juttuja ja näin. Ja tavallaan niin kuin, se oli varmaan sitten semmoista intoa. Että kun oli intoa enemmän kuin ymmärrystä, niin että se niin kuin jengi katsoi, että no pakkohan tuon katsoa, että jos tuo vaikka löytääkin jonkun idea.
aikamoisia taloudellisia riskejä nuorille miehille, nuorelle pojalle tuossa kohtaa. Kuitenkin, ja niitä on vaan otettava. Sä et ole koskaan pelännyt riskejä. Sanotaan näin päin, että sä oot tiennyt myöskin, että jos haluaa jotain, niin tarvitsee ottaa riski. Että se ei tule sillä tavalla, että sä vaan odotat, että jotain tapahtuu.
Joo, se on varmaan sitä, että mä oon niin kuin, mä en ole ehkä niin kuin, mä en ole, otan niin kuin ylihulluja riskejä, mutta mä luulen, olen luullut osaavani niin kuin kalkuloinen riskit sillä lailla, että kun mä oon ottanut riskejä, ne on ollut siis oikeasti, on otettu riskejä matkan varrella, mutta ne on ollut sellaisia riskejä, että mä oon aina ajatellut, niin kuin, että me periaatteessa sitten, jos kaikki menee pieleen, niin tästä vielä jotenkin niin kuin pystyy selviämään. Et se on niin kuin, on siellä nyt ollut sellaisia hetkiä, että ei ne ole välttämättä ollut ihan järkeviäkään ne riskit ja ollut huonoa tuuria silloin tällä, mutta se, että varmaan just toi, että mä oon todennut, että tyhjän saa niin kuin pyytämättäkin, että kukaan ei tule himasta hakee. Että itse on koitettava ja sitten tietenkin se, että kun on teknisvetoinen ala ollut, niin ne hankinnathan on ollut niin kuin isoja riskejä. Ja sitten aina jotenkin semmoinen kumma vimma ollut, että on niin kuin ne uusimmat vehkeet. Että se niin kuin parempaa bisnestä tekee, kun antaa vehkeen vähän kasvaa ikää ja pikkusen niin kuin pystyy ajamaan niitä kilsoja pois siitä, mutta se ei ole sopinut meikäläisen piirtää, että aina pitänyt niin kuin olla uusimmat vehkeet. Ja se on tavallaan ollut kallista matkan varrella.
Sä oot moneen kertaan maininnut tossa, että me. Ja nyt Ismo Jokinen on jossain vaiheessa kyllä jäänyt jo sun kelkasta mun mielestä pois. Eli mitä sä tarkoitat? Mikä porukka teitä oli nyt siinä kasassa, kun alkoi tapahtua tätä, että Ylen kanssa tuli yhteistyötä enemmän ja sait tätä teidän prokkista menee eteenpäin?
Se vaihteli se ryhmä aika paljon. Me on monella tapaa, siinä on ollut niin kuin eri tyyppejä niin kuin matkan varrella. Ehkä mä tykkään sanoa me, kun mä oon vähän sitä mieltä myös, että kukaan ei yksin saa oikein mitään aikaisemmin. Aina täytyy olla joku tavallaan niin kuin messissä. Ja sittenhän se, niin kuin se varsinainen me, sitten kun mennään ajassa eteenpäin, niin kyllähän sitten sieltä tulee tavallaan, niin kuin, kun hypitään tuonne 90-luvun puolen välin jälkeen ja lähdetään meidän lähemmäs 2000 lukua, niin sitten tulee se Lehtosen Jukka, joka tavallaan on sitten se me, mikä sitten on oikeasti niin kuin sen sanan varsinainen merkitys. Että sittenhän me niin kuin me Jukan kanssa me sitten oikeastaan niin kuin tämä, jos nyt voi sanoa kansainvälinen läpimurto tehtiin. Että me ollaan törmätty jossain Mänttärallissa jonkun erikoiskokeen jossain kurvissa. Ja mulla oli jotain tosi viisaita neuvoa Jukalle. Se jaksaa aina siitä, mä kävin jotain selventämässä sille, mitä asiat pitää tehdä, niin siitä se jaksaa mulla aina niin kuin kuittailla. Mutta sillä lailla, että sitten tavallaan, niin kuin, että mikähän hoopo toi on. Ja, siitä vähän eteenpäin ja sitten ruvettiin tekemään yhdessä. Ja me ollaan niin kuin periaatteessa aika lailla 90-luvun puolen välin jälkeen enempi tai vähempi ollut tekemissä. Sitten jossain kohtaa myös tuli yhtiökumppaneita ja sitten me ollaan tavallaan tähän asti niin kuin kuljettu tavallaan samoin jälkiä. Et Jukka on niinku ollut kyllä niinku uran kannalta varmasti se merkittävin ihminen niinku semmoinen niinku työkaverina. Et toki sit siellä on paljon matkan varrella ihmisiä, jotka on niinku uskonut ja nähnyt ja antanut mahdollisuuksia, mutta Jukka on maailman paras yhtiökumppani. Se ei koskaan, se kyseenalaisti asioita, mutta se ei koskaan asettunut minkään asian niinku poikkitella minkään asian eteen. Ja kyllä sitä varmaan jossain kohtaa meidän touhu huimas, mutta sitten se taas totesi, että toi on niin pimeä, että toi tekee sen sanomme mitä tahansa.
Marko Viitanen ja Finnworks. Kun osakkaaksi tuli vielä todellinen huippukuvaaja Jukka Lehtonen, yhtiön potentiaali alkoi todella kasvaa. Tuotanto laajeni, henkilökunnan määrä kasvoi pääkerrallaan. Vuosien saatossa Finnworks kasvoi yritykseksi, joka työllisti parhaimmillaan 40 henkilöä. Tuollainen firma ei enää pyöri pelkkiä ralliohjelmia tekemällä, vaikka laji olikin omistajilleen varmasti lähimpänä sydäntä.
Kuvatiimien hävis, kun se fuusioitiin Citroen-ryhmään, joka oli lyhyt aikakausi, Kai Suominen, Olli Keskinen, Tampere, Citroen-ryhmä. Ja tavallaan silloin tuli kuvioihin kaikki paljon muut ohjelmat kuin, kuin Motorola tai urheilu ylipäätänsä. Sitten tuli Game Show ja kaikki tämä ja niin kuin se tavallaan ja silloin ehkä tavallaan niin kuin vahvistui se, että mä oon sanonut, että mulla on niin kuin elämässä ihmisten lisäksi ollut kaksi suurta rakkautta. Toinen on ralliautoilu ja toinen on televisio. Ja se on itse asiassa televisio kokonaisuudessaan. Se ei ole pelkästään se moottorilu, vaan mä tavallaan mua kiehtoo se laatikko. Se ennen se oli se laatikko se olkkarin nurkassa, että miten semmoinen sähköinen purkki pystyy vangitsemaan ihmiset katsomaan juttuja. Ja tavallaan sitten, jos ne voi vielä tehdä rallia sen telkkariin, niin sehän on ihan superi. Mutta siis Filmworks syntyi oikeastaan siitä, että meidän tiet eros Tampereella Citroen-ryhmän kanssa. Ja mä en oikein kokenut mitään muuta vaihtoehtoa. Mä en, Saatoin hakea jotain työpaikkaa, mutta en saanut tai en päässyt haastatteluun tai ei tuntunut mielekkäältä, niin totesin tavallaan, että yrittäminen on taas se mun juttu. Ja sitten Filmworks perustettiin, sitten Jukka tuli kimppaan siihen ja sitten oikeastaan siitä me lähdettiin rakentamaan sitä. 99 oli perustamisvuosi, kun sitten tavallaan niin kuin alkoi tavallaan tämä uusi lehti kirjassa ja sitten aika nopeasti siitä se lähti oikeastaan niin kuin se KV-puolikin. Et se oli varmaan niinku niitä ihan perustamisaikoja vähän sen jälkeen, kun Rally M-sarjassa alkoi tapahtuun niinku television ympärillä. Chrysalis, josta sitten tuli Notvan, tuli sinne tavallaan tekemään. Bernie oli koittanut sitä ja todennut, että tämä ei ole välttämättä hyvää bisnestä ja vetäytynyt, pysynyt F1-sissä. Sitten sinne tuli britit, jotka rupesi tavallaan tekemään niitä ohjelmia. Ja sitten ehkä just sen verran, että mulla oli kiva sopiva aussi-aksentti ja tiedätkö, niin kuin olin tottunut puhumaan ihmisille myös englantia, niin mä sain ujotettua itse, että hei, mulla olisi pari ideaa. Ja sitten oikeastaan tehtiin kaiken näköistä kimpassa. Sitten Filmworks rupesi tekemään silloin 2000-luvun alkupuolella, kun siirryttiin paikan päälle tekemään TV-ohjelmia M-ralleista, niin noita ylejuttuja. Eli meillä oli Kaidosajan Pekka, Suomisen Tapsa, Keskisen Olli, minä ja Jukka kierrettiin pari vuotta tosi tiiviisti. Sattui tavallaan hienosti, että osui siihen niin kuin bussen toiseen mestaruusvuoteen, että tavallaan päästiin niin kuin todistamaan suomalaista rallihistoriaa. Ja, se oli niin kuin sillain makea hetki olla kertaa kaikki satoittua paikan päällä tekemässä ohjelmia. Ja me oltiin sillain kummajaisia, kun ei se tehnyt kuin britit ja me. Ei se muita broadcasteria tullut paikan päälle.
Kuinka paljon Filmworksissa oli tohon maailman aikaa sitten henkilökuntaa vai oliko se tossa se prokkis vai joko siellä oli sitten muutakin tuotantoa?
Oli siellä muutakin. Tehtiin makasiiniohjelmia, tehtiin paljon alihankintaa Ylelle. Sitten alkoi semmoinen ohjelma, kun haluatko miljonääriksi, joka sitten tavallaan, missä mä olin mukana starttaamassa sitä. Sitten oli kaiken näköistä. Kyllä niin kuin se, että sanotaan niin kuin 90-luvulla se pikkuhiljaa kasvoi. Ja kyllähän meitä niin kuin joskus 90-luvun puolivälissä oli ehkä se kourallinen, mutta sitten lopussa oli jo, tiedätkö, niin kuin 10-15. Että kyllä se koko ajan kasvoi ja sitten 2000-lukuhan olikin sitten taas jo hyvin, hyvin toisenlainen.
Nyt mennään siihen Rallin MM-sarjaan ja siihen, mitä sä lähit sitä rakentaa. Eli sä puhuit tuossa äsken, että sä pääsit jo vähän lonkeroita viemään sinne sisään. Mutta kiersit siis Ylen kanssa niitä MM-skaboja, mutta miten sä sitten tungit jalkas sinne varsinaisen MM-sarjan tuotannon oven väliin?
Siis kyllä Yle on kiittäminen siitä ja Kaili Sön Pekkaa, että 0102 me saatiin se mahdollisuus kiertää siellä. Ja jos sä kuitenkin sen parikymmentä viikkoa pystyt viettämään niiden ihmisten kanssa, niin tiedätkö, niin kuin jollain tavalla sä pystyt tekemään itsestä tyköä ja näin. Ja sitten 2002 vuoden lopussa se siirtyi Kyllösen Krealle se Ylen MM-sarjan tekeminen, niin me jäätiin vähän niin kuin veke siitä. Mutta sitten ne lähestyi meitä, kun ne tiesi, että mä olin jo ostanut, sitten taas tehnyt investointi, ostanut niin kuin sinne kiinteät leikkauskamat, isot avidit-systeemit näin, ja ehtinyt vaan käyttää vuoden niitä. Niin sitten britit otti yhteyttä, että hei, voiko sä vuokrata tai voiko sä tulla tekemään muutamia ohjelmia, että kun tavallaan olit kuitenkin sellainen joviaali ja tavallaan niin kuin homma kävi ja tunsit lajia ja näin, niin sitten mä päädyin tekemään vissiin Ruotsista eteenpäin, päädyin tekemään Ranskan kakkoskanan ohjelmia. Minä, joka en sanaakaan puhu ranskaa, saati ymmärrä, niin mä leikkasin niitä. Mä leikkasin puolen kautta, kiersin leikkaamassa Ranskan FR2:lle ohjelmia. Ja koska sitten taas niin kun ne tiesi, että siinä on leikkaaja, joka osaa vähän niin kuin ohjata ja pikkusen osaa pistää niitä asioita peräkkäin, niin mä tein muistaakseni 8 rallia FR2:n kanssa. Ja ne niin kysyivät, että onko sun hyvä ranska? Mä en puhu ollenkaan ranskaa. WRC, sen mä niin kuin pikkuhiljaa opin, että ne puhuu varmaan siitä. Sitten se oli kato kuitenkin pösöä ja se oli sitikkaa ja näitä ja tavallaan se oli semmoinen. Sitten taas oli taas vuosi, jonka sä pyörit siellä. Niin se niin kuin tavallaan auttoi siihen, että ihmistä alkoi tulemaan tutuiksi ja osas tuli kavereita ja tiedätkö näin. Sitten siinä meni muutama vuosi. Sitten ne siirtyi maikkarille ne oikeudet jossain kohtaa Suomessa. No meitä ei sitten enää siinä kohtaa tarvittu. Niin sitten 06 jotain tuommoista niin kuin varmaan loppukesää, alkusyksyä. Niin, jotain semmoista täytyy olla. Se täytyy olla varmaan kesäkuukausia. Niin tulee puhelu englannista, että hei, että me ollaan kilpailuttamassa tätä meidän tekniikkaa. Haluaisitko sä, kiinnostaa sua tarjota? Vähän aikaa niin kuin, joo, kiinnostaa. Samanaikaisesti tiedän, että nyt Nyt on tavallaan niin iso keissi, että voi olla, että menee jo tiedätkö, niin kuin maitohapoille, kun lukee sen tarjouspyynnön. Mutta siitä huolimatta ei luontoantunut periaan, että en tarjoa, vaan että haluan nähdä ja kuulla ja lukea ne. Ja oikeastaan siitä jollain ihme limbolla ja semmoisella niin kuin huonolla tai niin kuin semmoisella suomi-englannilla tehdyllä presentaatiolla Lontooseen presentoimaansa ja tiedätkö, niin kuin britit naureskelee, kun mä koitan olla niin kuin tosi business henkinen ja näin. Ja, sitten se päätös tulee joskus loppusyksystä, että se oli BBCin tekniikka, tai niin kuin BBC ulkoistettu tämä BBC Resources, ja sitten se oli se Filmworks Suomesta, ja ne päätyi tähän Filmworksiin. Niin se oli niin kuin, että ahaa. Sitten niin kuin, että no nyt on aika vähän aikaa rakentaa ne kammat, ja sitten toinen juttu, mistä mä saisin sen rahan näiden rakentamiseen. Ja se oli niin kuin mega investointi silloin. Me tehtiin maailman suurin liikuteltava leikkausjärjestelmä. Me lähdettiin siis post-production puolesta liikkeelle. Se me saatiin ekana. Monteen ei uskaltanut meitä vielä ottaa, kun ne tiesi, että meidän rakennus menee ihan sinne vuoden loppuun. BBC teki Monteen ja sitten me päästiin aloittamaan Ruotsista. Ja 07 Ruotsista tavallaan sen jälkeen me ollaan oltu koko ajan siellä. Ja sitten se lähti tavallaan, siinä kävi semmoinen ketsuppipullo-idea tai ilmiö, että sitten olisiko menty Ruotsi, mentinkö sitten Meksikoon tai johonkin, mutta oli kaukoralli, mä olin Suomessa, mä en ollut paikan päällä, niin sitten me tavallaan voitetaan heti perään niin kuin camera supplier toi tarjouskilpailu, eli sitten me saadaan ne kuvauskamakki sinne, eli se alkoi pikkuhiljaa niin kuin kasvaa. Me saatiin saamaan enemmän, ja sitten me oltiin niin kuin onboardeja lukuun ottamatta, toimitettiin kaikki sinne, ja iso osa henkilökuntaa tuonne 2011 vuoden loppuun, niin kauan kuin se brittipromoottori pysyi pystyssä. Ja sehän on tavallaan se, mitä mä oon sanonut, että se on niin kuin ehkä jännimpiä niin kuin kehitysaikoja. Se oli syksy, jolloin periaatteessa tämä nykyisin olema All Live syntyi. 2011 syksyllä me testattiin ensimmäisen kerran All Livea, ja se olisi alkanut 2012, jos ei tämä Antonovi, kun se oli, kun omisti silloin Notvanin, rahat meni pikkusen sekaisin ja sitten Notvanin meni konkurssiin ja sittenhän se putosi tavallaan Fialle se promotorshippi siitä vähäksi aikaa. Mutta se oli oikeastaan semmoinen, että silloin mä olin mukana sen koko syksyn, meillä oli salaisia palavereita, ne oli tosi mielenkiintoisia, kun mennään johonkin Lontooseen, kun ei jengi tiedä, mitä me ollaan tekemässä ja tavallaan niin kuin tätä All Live testattiin silloin Ranskassa Strasbourgissa, niin testattiin ekan kerran All Livea. Ja kukaan ei silloinkaan uskonut, että semmoista voisi kaikista ralleista tehdä. Ja sitten mä muistan sen mun ensimmäinen kosketus siihen, kun oli lentokone tai oli inkaaria livenä kaikki pätkät ja näin. Se oli yksi päivä, kun se tehtiin Ranskassa. Niin mä muistan, mä lauantai-iltana ajelen Strasbourgista johonkin, olisinko ajanut Frankkiin tai johonkin autolla tai Müncheniin, siis sunnuntai lentää kotiin aamulla. Niin mä soitin pykälistä Juusolle. Juuso, nyt mä tiedän, miten rallia pitää tehdä. Se oli mulle silloin niin kuin aivan selvä, että hei, tällä tavalla rallista tulee TV-laji. Että niin kuin, kun se oli musta niin kuin ihan makeeta, tai siis se, oli niin kuin, se ei ollut edes makeeta, vaan se oli beyond makee, koska mä näin, mulla oli seinä täynnä onboardia. Mä pystyin valkkaan, mennään ton kyytiin, mä ohjasin itsestä silloin siellä. Ja niin kuin, että vitsi, että tämähän on, siis niin kuin, tämähän on parasta mahdollista ikinä, niin se oli ehkä semmoinen niin kuin hetki, että vitsi, että jotain mitä mä oon ollut mukana kelaamassa, niin hei, tämähän saattaa toimia. Ja sitten oikeasti, niin siinähän vähän tuli sitten setbackia sitten, että se ei ollutkaan sitten ihan sen piti mennä. Sitten se 11 meni konkurssiin ja 12 palattiin takaisin koostelähetyksiin. Ja sit 12 oli mielenkiintoinen vuosi. Ensin oli Eurosport, oli promoottori yhden rallin verran. Sitten Ruotsin ja Meksikon osalta ei ollut promoottori ollenkaan. Niin silloinhan FIA, ensin Ruotsin rallijärjestäjä tilasi Filmworksin tekemään Ruotsin kaikki lähetykset. Ja sitten FIA tilasi tekemään Meksikon ralli. Et niinku se oli kans niinku, että tavallaan vähintäänkin niinku outoa aikaa tuon rallin ympärillä. Ja sitten mistä mentiin niin kuin pitkän matkaa. Siis tuli uusi tämä nykyinen promoottori, tämä Red Bulli ja Sportsmanin yhdistymä tuli sinne 13. Me tehtiin 13 vuosi yhdessä HBSn kanssa, 14 ne valkkaiset, se on pelkästään Filmworks. Ja sitten tavallaan siitähän meidän nimi on muuttunut matkavara, mutta mentiin aina niin kuin 18 asti. Ja oikeastaan varmaan mä luulen, että kaikki tämä iso sysäys, mitä rallille kävi ja miksi me ollaan tässä, missä me ollaan nyt, niin kävi oikeastaan 2017, kun mä kutsun niitä, kun tuli ne Jarmo Mahosen autot. Eli tuli nämä uuden sukupolven VRC-autot. Mä väitän, että se potku 17 on se, mikä muutti rallin pysyvästi.
Mitä sä tarkoitat sillä?
Tuli autot, jotka niin kuin oli ihan ihmeellisiä autoja. Jo pelkästään ne autot itsessään alkoi herättää ihmisten kiinnostusta. Ne oli, niin kuin, ne oli siipiautoja, ne oli hurjia, niissä oli ääntä, ne oli nopeita, ne näytti makeilta. Ja sitä kautta tavallaan syttyi joku uusi liekki siinä lajissa. Ja musta tuntui, että se oli oikeastaan se, me oltiin painettu sitä all-livea jo varmaan 1,5 vuotta niin kuin tietyllä ryhmällä promoottorin sisällä. Minä jollain tavalla keskiössä suuna ja päänä selittämässä, että tämmöinen pitäisi tehdä. Ja se selkeästi siellä oli kaksi puolta, vastaaja puolesta. Ja sitten, sitten 2017 muistan kun eilisen seison hotellin parkkipaikalla Italiassa, ollaan perheen kanssa lomalla, niin tulee se puhelu, että nyt 2018 koitetaan. Että olette sitten valmiita 2018 tammikuussa. Mä sanoin, että totta kai me ollaan valmiita. Ei mitään käsitystä, sellaisia laitteita ei ollut olemassa. Mutta mä sanoin, totta kai me ollaan valmiita. Ja se perustui siihen, että silloin firma oli myyty, me oltiin amerikkalaisomistuksessa. Ja itse asiassa se, mä edelleen epäin, että se mun liike, jota mun pommokani ei olisi varmaan silloin hyväksynyt, mä lupasin promoottorille, että nyt se on koettava 2018. Meidän pitää 5 vuoden sopimus, niin kuin oli neuvoteltu 5 vuoden sopimus, jatkosopimus. Niin mä sanoin, että ei mitään hätää. 1 vuosi on laivia, jos ei se toimi, voidaan palata. Eli mä lupasin ottaa sen riskin, tehdä ne investoinnit kertomatta omalle esimiehelleni. Että 1 vuosi on laivia. Ja sitten voitte palata siihen tavalliseen vanhaan puurtamiseen, jos ei se toimi. Ja 2017 silloin heinäkuussa se päätös tehtiin. Ja sitten oikeastaan niin kuin heinäkuun ja tammikuun välinen aika, niin ne ihmiset, mikä meillä silloin oli tiimissä, niin teki vähintäänkin niin kuin ihmeitä, koska ei niitä onboard-järjestelmiä ollut olemassakaan, millä nyt tulee noin, mikä on tämän päivän käytössä. Niin ne vaan sitten yhdisteltiin erilaisia palasia. Pala Salosta satelliltä, pala Gigawaveiltä Englannista, yksi pala Ranskasta, sitten vaan niitä kolvailtiin yhteen ja sitten lähti.
Siinä on ollut mieletön usko sulla siihen onnistumiseen, koska siis toihan on pitänyt olla semmoinen lapsenomainen usko siihen, tiedätkö mitä mä haen tässä, koska eihän tollaista riskiä uskalla ottaa monet ihmiset. Siis toihan on ihan älytön riski ollut. Siis sähän oot pistänyt ihan oman päästös vadille. Se olisi ollut sun uran kenties tuho, jos se olisi mennyt pieleen, koska siellä oli aika isot ne investoinnit ja kaikki tämmöiset. Näekö mä asian oikein? Mutta sä vaan uskoit siihen täysin.
Joo, kyllä sen ihan oikein näet. Kyllä mä kenkä olisin saanut, jos ne olisi tavallaan ne investoinnit tehty se. Joku 3 miljoonaa pantiin sen 1 vuoteen ja kaikki ymmärtää, että se ei millään vuodessa nippanapa 500 takaisin. Niin tiedätkö, niin kuin, mutta sitten siinä on ehkä se taas, se kyky, mikä on ehkä mun ainoita lahjoja, on se innostua asioista. Ja sitten se, että mä olin nähnyt sen 2011. Mä olin niin vahva, että jos mä tästä sportista jotain tajuun, niin se mitä mä näin, se on siinä testissä 2011, niin mä olin ihan pommin varma, että tämä toimii. Ja mulle ei tullut edes mieleen puhua omalle esimiehelleni siitä asiasta. Mä ajattelin, että tämä on ihan turha, koska mä puhun vaan, että tämä on 5 vuoden investointi ja tällä mennään. Tämä on ihan voittaja. Ja tavallaan niin kuin se, että se oli vaan niin kuin, että vitsi, että tämän on pakko vörkki. Koska se oli niin kuin, mä en nähnyt tavallaan sitä vaihtoehtoa. Ja mä uskon, sä oot varmaan ihan oikeassa tuossa lapsen omisäätys, mutta se oli varmaan just semmoinen, että tämähän täytyy toimia. Että ei niin kuin antanut itselleen tilaa. Ja sitten siinä on vähän se, että sä et myöskään voi johtajana, niin sä et voi tavallaan myöskään niin kuin rupea epäröimään, koska sitten sun koko porukka alkaa epäröimään. Sun pitää oikeasti itse uskoa siihen, että sä saat ne ihmiset tulee mukana ja uskoa ja tekee sen työn. Kun kuitenkin se tiimi, joka rakensi ne kaikki, ne niitä sankareita on. Enhän mä tavallaan niin kuin ymmärrän yhtä paljon niistä vehkeistä kuin lehmän makkarasta.
Tässä vaiheessa siis oli Filmworks jo hautautunut. Filmworks myytiin monikansalliselle yhtiölle, eli Nepille. Ja Nep on se, joka nyt tunnetaan, Nepin rekat ja kaikki on tuolla paikalla, missä me pyöritään Ralli MM-sarjassa ja tehdään noita lähetyksiä. Olisiko Filmworks pystynyt tähän vai tarvittiinko siihen yrityskauppa?
Filmworks olisi pystynyt siihen, mutta isompi kysymys on, että olisinko mä uskaltanut Filmworksinä omilla tavallaan vakuuksilla ja tavallaan niin kuin siinä riski, että olisinko mä tavallaan Filmworksinä, olisinko mä pystynyt siihen, mä uskon, että Filmworks olisi, siis Filmworks teki sen, niin kuin sen faktisen duunin, koska sama porukka se oli siellä, vaikka logo oli eri. Mutta se, että olisiko tavallaan riittänyt bossit tehdä se päätös, niin siitä mä en ole niin varma.
Voidaan kuitenkin sanoa näin, tai mä haluan sanoa sen tällä tavalla, että se mitä me nähdään tänä päivänä Rallin MM-sarjassa televisiosta, jokainen erikoiskoe tulee livenä. Autoissa on kaikissa kamerat näissä huippuautoissa ja meillä on väliajat siellä ja se pyörii, se on katkeamaton jana periaatteessa se lähetys, lähestulko. Mm. Onko se sun ansiota? Siis okei, nyt sä sanot siinä, että ei se ole pelkästään mun ansiota, mutta onko se ajatus ja idea ja kipinä lähtenyt Marko Viitasesta? Puhu rehellisesti, nyt ei tarvii häpeillä eikä ajatella, että mitä ihmiset ajattelee. Mä haluan ajatella sen näin, pystynkö mä ajatella. Jos sä ajattelet ulkopuolisena, niin pystyisikö sä sanoa sen niin? Ehkä se vähän helpottaa sitä vastausta.
Varmaan. Siis ainakin mulla on tosi iso rooli siinä. Silloin 2011 kehitetty idea. Silloin mä olin siinä keskiössä mukana tekemässä sitä. Silloin tavallaan oli Nick Atkins ja Joe Armstrong periaatteessa niin kuin Northvanilta. Että jos pitäisi ihan se idean isä, joka sen niin kuin heitti, että voisiko näin tehdä, se on varmaan Nick Atkins. Mutta sitten tavallaan siitä asti mä oon ollut mukana siinä, niin kyllä mä ehkä voisin sanoa, että se tämän päivän tuote on aika pitkälti meitsi. Että kyllä mä niinku on siinä mun sormenjälki ainakin. Ja mä oon ihan sairaan ylpeä siitä. Musta se on niin kuin, että mä oon käyttänyt sitä, että mun mielestä ampumahiihto on ihan loistava TV-laji. Ampumahiihto muuttu, että siitä tuli TV-laji, sitä sporttia muutettiin. Mutta meidän rakas sportti, siinä on se legacy ja se ei voi muuttua niin paljon. Niin meidän piti muuttaa telkkari, jotta siitä tuli TV-laji. Ja sen TV-muutoksessa, niin mä oon kyllä antanut ainakin oman panokseni.
Istut taas siinä sohvalla. Seuraat Onboard-kuvaa auton sisältä. Yhtäkkiä kuva alkaa pätkiä, toisinaan jopa häviää kokonaan, jolloin ohjaaja siirtyy virtuaalikarttakuvaan. Kaivat puhelimen ja kirjoitat tulikiven katkuisen vuodatuksen kaikille mahdollisille Facebookin rallisivuille, joissa haukut ammattitaidottoman tuotannon. Asiat eivät kuitenkaan ole niin yksinkertaisia. Kuva ja ääni eivät liiku ajatuksen voimalla, vaan ne tarvitsevat reitin. Se reitti liitää muutaman kilometrin korkeudessa.
No siis se tavallaan niin kuin puhutaan actionista, ne tulee sieltä mettästä niistä autoista ja niistä kuvista. Niin käytännössä katsoen kaikki kuvathan meillä kulkee niin kuin autosta ensin ylöspäin, lentokoneeseen, joka kerää ne kaikki signaalit siellä 7-8 kilsassa. Ja sitten se sieltä lähettää alas sinne, missä me tehdään se ohjelma. Jos sit tavallaan, ja niiden signaalien mukanahan tulee meille väliajat, ajanotot, kaikki auton telemetritiedot, kaikki tämä. Ja sitten jotenkin jokainen voi itse sitä miettiä, että jos sulla lentää tavallaan lentokone jossain noin 8 kilsassa, eikä se näe niitä autoja, niin sitten jos siihen sattuu vähän puuta tai vuorta tai mäkeä tai jotain muuta tielle, niin kyllähän se väkisinkin välillä pätkii ne signaalit. Ja sittenhän se on niinku selkeästi Suomen tyyppisissä ralleissa, jos on puita tien vieressä paljon, helposti tulee katveita. Ja sitten se on paljon sitä, että sulla voi olla yksi auto hyvin, mutta jos sä haluat nähdä 2-3 autoa, se on entistä haastavampaa. Ja tavallaan se, että se on periaatteessa, se on niinku semmoinen loputon kompromissien niin kuin summa, että sä saat mahdollisimman paljon. Jos sä haluat sen lähtökameran, niin sun pitää olla kuitenkin saman sen etäisyyden päässä, että pystyy tulemaan sinne lentokoneeseen. Ja sitten sun pitää kuitenkin saada sitä lentokoneesta se kaikki sinne huoltoparkkiin, jossa se tekeminen tapahtuu. Että kyllä se teknisesti on aika kompleksi, mutta periaatteessa niin kuin RF-tekniikkaa hyväksi käyttäen, niin varmaan tällä hetkellä 90% lähetyksistä tehdään.
Kuinka paljon TV-tuotantoryhmän pitää osallistua rallin aikataulujen laadintaan vai osallistutaanko siihen? Koska pitää miettiä nämä kaikki lentokoneen tankkaukset ja tällaiset asiat, koska ei se lentokonekaan siellä voi loputtomiin lentää koko päivää.
Ei, siis ne lentää vähän konetyypistä riippuen 5-8 tuntiin. Eli periaatteessa, ja sitten tankkaus, jos tuut alas tankkaamaan, se on aina tuollainen tunnioperaatio. Et kyllähän me ollaan, niin kuin promoottori on mukana. Ihan siis lähtökohtaisesti monta pätkää ajetaan, millaisilla väleillä ja sitten tiedätkö, niin kuin se, että siellä on riittävän pitkiä välejä tankata se lentokone. Toki joo, siis se on edelleen. Meillä on 14 rallia, meillä on 14 erillistä järjestäjää, 14 erillistä järjestäjää erilliseen mielipiteineen ja intohimoineen, niin eihän se helppo pala ole, mutta se on, ja sittenhän tavallaan meidän vihollinen on se, jos tulee aikataulun viivästys. Jos joku pätkä lähtee myöhässä tai menee poikki tai jotain, niin on ollut näitä, että vaikka ajetaan kääntysjärjestyksessä, ei saada viimeisiä niin kuin johtavia autoja maaliin kuvissa, koska lentokone pitää lähteä tankkaan tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten taas kun sitten niin kuin esimerkiksi, jos ajatellaan sunnuntaipäivää, niin yleensä on tosi tiukka se aamupäivä, sitten on poveri ja poveri on taas sitten, se on kuitenkin niin kuin eniten myyty ja näytetty erikoiskoe, jolloin taas sitten meidän pitää olla lentokone siellä ajoissa ja kaikki tämä. Se on semmoista ihan loputonta niin kuin kompromissien summaa ja aina yritetään kaikki, että meidän lupaus on se, että jokainen EK livenä ja siihen aina pyritään.
Sä mainitsit Powerin eli Power States, joka on tullut vasta ihan muutama vuosi sitten Rallin MM-sarjaan ja siitä on tullut todellinen TV-tuote. Miten tämä TV-tuote syntyi?
Sehän nyt ei ihan muutama vuosi sitten ole, koska sehän tehtiin ensimmäisen kerran 1999. Eli ja sehän on myös hauska tarina. Siis mä nuorena ohjaajapoikana olin mukana tekemässä Ylen kanssa Ruuhimäessä 99 Poweria. Ja silloin mun mielestä se lähti silloin varmaankin itse asiassa Fiasta liikkeelle, että saataisiin tavallaan tämmöinen TVEK rakennettua. Ja sittenhän se oli jonkun aikaa pois ja sitten se uudelleen syntyi. Ja nythän tavallaan siitä on oikeasti tullut ihan katsotukin TV-tuote. Se on tuote, joka tavallaan varmasti niin kuin liittyi siihen, että saatiin mielellään aika vakioidulle ajalle, kun meillä on kuitenkin, jos meillä on jalkapallo tai mitä tahansa, niin on yleensä vakiostarttiajat, niin lähdettiin rakentamaan ralliin ehkä 10 vuotta sitten, että saataisiko sunnuntaille niin kuin EK, joka olisi samaan aikaan aina. Ja on koettu pitää se siinä kello 12 CET, eli Keski-Euroopan aikaa, joka on vielä semmoinen aika, että ralli saisi hyviä näyttöpaikkoja, koska ei ole välttämättä niin kuin Major League-jalkapalloa tai näitä silloin käytössä. Eli se on nyt kuitenkin niin kuin semmoinen vakiointituote, joka on, jos on kuitenkin vähän kisaa, kun vaikka olet keskeyttänyt, jos olet super tai ralli, niin kuin uudelleen startannut, niin saat kuitenkin pisteet sieltä, kaikki tämä. Ja sitten jos on hirveät erot, niin jengi vähän ja sitten haluaa ottaa sieltä niin kuin lisäpisteet. Niin se on kuitenkin, tietyllä tavalla se on yksi kilpailu sen kilpailun sisällä. Ja sanotaan, että se ehkä niin kuin alleviivaa vähän sitä, mikä musta on niin kuin, mä oon koettanut ulkopuolelta tulee ihmisellä selittää sitä, että kun mehän ollaan, rallihan on niin kuin jalkapalloottelu, mutta se on vaan jaettu 20 eri osaan. Ja ne on vähän lyhyempiä ne niin kuin in the heat of the moment kohdat. Mutta niin kuin se, että kun musta viehättävää on se, että kun siellä on kilpailuja kilpailujen sisällä, jonka takia, jos ajatellaan, että tehtäisiin all livea 200 kilometrin hiihdosta tai 300 kilometrin hiihdosta. Se olisi vähän tylsempi, jos se menisi koko ajan se samaa ja se välit jonoisi. Niin meillä on kuitenkin onlineissa on 20 kilpailua yhden kilpailun sisällä. Niin Pausteissa on mun mielestä hyvä esimerkki siitä. Se on vielä yksi kilpailu sen viikonlopun kruunuksi, jossa on mahdollisuus saada jotain lisäpisteitä. Että niin kuin se on musta ihan onnistunut tuote ja se ainakin osoittaa sitä, että se saa ehkä eniten e-timea tällä hetkellä niin kuin tämmöisen live-tv-juttuna.
Toisinaan kritisoidaan sitä, tai mä luen tuolla, että sunnuntai on turha päivä, että miksei rallit voisi loppua vaikka lauantai-iltana. Mutta ei liene sattumaa, että Power States ajetaan sunnuntai-iltapäivisin.
Ei, kyllähän se on niin kuin TVn kannalta se tärkein päivä. Että jos miettii niin sitä, että me saadaan sunnuntaina, kun ihmiset on kotona, me saadaan telkkariin Euroopassa 13.14.30 tai 12.13.30 Itä-Euroopassa niin kuin 1.5-3. Ja sitten jos muistetaan sieltä, että kyllähän meillä tulee kuitenkin iso määrä katsojia niin kuin sunnuntain lähetyksistä ihan pelkästään sen takia, että se on urheilu-TV-katselupäivä. Ja toi on ainoa lähetyksessä, jos mietit lauantai-iltaa, jos sinne laitettaisiin Powerstake vaikka 6 p.m. 6 illalla Keski-Euroopan aikaa, aika paljon olisi kilpailua. Siellä olisi Saksan Voice of Germany ja siellä olisi sitä, tätä ja tota, ja siellä olisi kilpailuja myös urheilulla. Niin kyllä mä näen, että ei me voida ralli lopettaa lauantai-iltana, koska sitten me jäädään ihan varmasti kaiken muun median tallomaksi ja meistä ei kuule kukaan mitään.
Pohditaan vähän sun omaa elämää, omaa uraa TV-alalla. Muistellaan sitä nuorta Marko Viitasta Somero 86 EK3 videokameran kanssa. Ei voinut pienessä mielessä käydä silloin, että jonain päivänä sä pyörit rallin MM-sarjassa, vastaat koko MM-sarjan tuotannosta.
Ei, eikä se meni aika monta vuotta, tai aika monta kymmentä vuotta ennen kuin siitä tuli edes niin kuin ajatusta. Ensinnäkin ei mulla ollut semmoista kivitalonkoista itse tuntoa, että mä olisin koskaan kuvitellut pääsemäni mihinkään näin pitkälle. Ja sitten toiseksi se, että en mä koskaan myöskään kuvitellut, että Suomesta voisi päästä tekemään tätä. Et siinä mielessä niin kun tosi tavallaan onnellinen, tosi niin kun otettu siitä, että Suomesta on ylipäätänsä niin kun kelvannut tuonne maailmalle. Ja sitten toisaalta se, että en mä myöskään 86 siinä, mun mielestä Puhakan Jokke taisi vähän ajaa siinä tien syrjään siinä paikassa, niin en mä sitä nostoa kuvatessa, niin ei mulla kyllä käynyt mieleenkään, että mulla olisi semmoisia kykyjä. Että kyllä se oli tavallaan, se oli jo pelkästään se tuntui niin kuin saavutukselta saada pysymään se auto kuvassa siinä Sipelolla.
Sä mainitsit ton suomalaisuuden tossa. Nyt jos me mietitään tämän päivän MM-sarjaa, siellä on yksi huipputiimi, joka pohjautuu suomalaisuuteen erittäin voimakkaasti, eli Toyota. Sitten on TV-porukka, joka pohjautuu suomalaisuuteen. Mikä tässä on se salaisuus? Yhtäkkiä Suomi on noin isosti tuolla MM-sarjassa. Koska niin kuin sä sanoit, että ei kukaan ehkä joskus aikanaan 80-luvulla uskonut, että eihän kukaan voinut sanoa, että Suomesta pyöritetään MM-sarjan tiimiä. Tai että Suomesta pyöritettäisiin MM-sarjan televisiointia. Se oli ihan täysin poissa oleva kysymys. Ei kukaan olisi pohtinut Esson baareissa tämmöisiä.
Mä jotenkin haluaisin uskoa semmoiseen juttuun, että me ollaan kuitenkin, me tehdään se, mitä me luvataan. Me tullaan Suomesta. Ja tavallaan niin kuin telkkarissa on ollut paljon se, että englanti oli niin kuin, tai englantilaiset piti pitkään niin kuin pyöritti rallin televisiointia. Varmaan ihan niin kuin niistä historiasta johtuen ja tavallaan niin kuin rallihan tuli paljon saarelta jossain kohtaa. Mutta ehkä niin kuin, ehkä se on tavallaan se niin kuin se rallin edellinen kulta-aika. Nyt on tämä rallin uusi kulta-aika ja toki onhan meidänkin TV-tiimi, siinä on onko 8 vai 9 kansalaisuutta, mutta se kore on Suomesta. Se kore-ihmiset tulee Suomesta ja ne on ne, jotka laittaa ne asiat tapahtumaan. Ja mä uskon jotenkin se, että vähän niin kuin Dorna on joskus kai sanonut, minkä takia ne dikkaa Aki Ajontouhuista, on se, että kun olet elämässä tehnyt töitä italialaisten ja espanjalaisten kanssa, sitten tulee joku, joka tekee sen, mitä lupaa, niin se on niin kuin ihan hirveä ihmetys. Niin tavallaan se, että mä uskon, että varsinkin nyt kun promoottori on saksalainen, niin suomalainen toimintamalli tässä televisiohommassa käy niille hyvin. Me luvataan, me tehdään noin. Ja me tehdään niin silloin, kun ne pitää tehdä. Ehkä siinä on myös sitä, että on meillä intohimoinen porukka ollut siellä. Että kyllä mä oon onnistunut tartuntaa sen innon niin kuin muihin ihmisiin. Ja on me tehty sitä niin kuin, sillä lailla, että se on myös mennyt eteenpäin, eikä me ole jääty sinne vaan niin kuin matkustajiksi. Ja mä uskon, että Toyota on sama juttu. Se on, niin kuin, se on porukka, joka on mennyt sinne näyttääkseen, tehdäkseen asiat hyvin. Ja tavallaan ehkä vähän vielä jopa niin kuin pikkusen erilaisella kulmalla kuin muut.
Ralli on sun juttus. Nyt kaikki ajattelee, että sä et ole tehnyt TV-alalla mitään muuta kuin rallia. Sä kyllä mainitsit tuossa aiemmin, haluatko miljonääriksi ohjelma. Mutta hyvin harva väittäisin tietää, että Marko Viitanen on ollut ohjaamassa erästä viihdeohjelmaa, joka on tämmöinen mullistava, vähän erikoinenkin viihdeohjelma, joka tänä päivänä tulee televisiossa.
Joo, eli niin kuin mä sanoin, että telkkari on kokonaisuudessa kiinnostanut mua aina ja ulkomailla alkoi tosiaan tämmöinen 24-7 suljetustilaspyörivä ohjelma 90-luvun lopulla ja se rantautui Suomeen 2005 ja mä olin sitä katsonut sitten Hollannin versioita ja Englannin versioita ja kun mä kuulin 04, että Big Brother tulee Suomeen, niin en mä jättänyt vaihtoehtoa sille tuottajalle silloin, että kuka olisi se ensimmäinen Big Brother ja kuka tavallaan tekisi sen ensimmäisen ohjelman ja mä pääsin tekemään sen ja kyllähän se oli niin kuin olihan se mielenkiintoinen tehdä tuommoinen ohjelma, josta sulla varsinaisesti ei ole mitään käsitystä, miten suomalaiset käyttäytyy, kun ne suljetaan 3 kuukaudeksi taloon ja sitten niitä kuvataan 2007. Se oli niin kuin, se on varmasti jotain niitä, mitä on sitten pystynyt hyödyntämään matkavara, mitä siitä tarttuu mukaan, niin pystynyt hyödyntämään kaikessa muussa tekemisessä.
50-vuotias Marko Viitanen, mutta virtaa riittää kuin teini-iässä konsanaan. Onneksi energian rinnalla on vuosien tuomaa viisautta. Se lienee melko hyvä paketti. Viitasella on ollut intoa television tekemiseen jo vuosikymmenien ajan. Voiko se into koskaan hiipua?
En mä usko, että se loppuu, se innostuminen loppuu koskaan. Se varmaan se määrä, jos ajatellaan tunteja tai vuorokausia vuodessa, se määrä varmasti vähenee ja mä oon koettanut vähentää sitä niin kuin ihan sillä että tavallaan niin kuin olisi aikaa tehdä lasten kanssa ja vaimon kanssa asioita ja olisi tavallaan aikaa vähän harrastaakin jotain. Niin, mutta kyllä mä jotenkin, niin kuin musta tuntuu, että niin kauan kun puhutaan televisiosta, jos joku vieri liittää siihen rallin, niin kyllä mä innostun ihan niin pitkään kuin musta niin kuin virtaa riittää. Että en mä tule tätä tekemään loppuelämääni. Enkä mä tuu tavallaan olemaan töissä, nepissä, toimitusjohtajana niin kuin määränsä kauempaa. Koska mä uskon, että siellä on jossain se nuori Marko Viitanen, joka kävelee siihen toimistoon ja kerkkuu, hei pappa, sulla on nyt ihan väärät jutut mielessä. Sä teet ihan väärin näitä, mä näytän sulle. Ota sä kuule kuppi kahvia ja me katsoa telkkarista, miten näitä hommia tehdään. Mä toivon ja mä uskon, että se tulee jossain kohtaa vastaan. Ja mä oon mielelläni siinä kohtaa, annan tilaa.
Unelmia ja niiden toteutumisia. Niitä on tämä jakso ollut täynnä. Raakaa työtä, riskejä, ympäripyöreitä päiviä. Asioita on helppo arvostella ulkopuolelta, mutta arvostelijoista tuskin kukaan, näin nyt ihan suoraan sanoen, pystyisi kulkemaan saman polun, minkä Marko Viitanen on kulkenut. Mutta muistatteko jakson alussa puheet rallin ajamisesta? Siihen ei ollut nuorena mahdollisuutta, mutta muutama vuosi sitten tuo haave toteutui. Viitanen hankki R5 Skodan ja lähti tunturirallin erikoiskokeille. Sen piti olla vain yksi kisa, mutta eihän se siihen koskaan jää.
Haave oli aina ajaa rallia, tai ralli, tai jotain. Tai päästä niin kuin olla viikko oma elämässä rallikuski. Niin oikeastaan se oli sarja värikkäitä tapahtumia. Se oli soitto kardemaisterille, joo, mulla on auto myynnissä. No sit mietti, että saisinko mä jostain tähän rahat. No sit mä sain sen haltuun, soitto pykälistä Juusolle. Et hei, mä tarttisin vähän opetusta, lehtisikö jeesaa. No jos sulla on tommonen auto ja sä oot tosissa, niin totta kai, ei muuta kuin vanttauksilla ajamaan. Viikko siellä. Sitten soittaa Tuomisen Tomille, että hei, onko sä lähes nolla-ajaan tunturiin? No en tiedä, kun Mitsu on huonossa kunnossa, että lähdenkö mä. Eikö lähde mun kyytiin? Sun kyytiin? No voihan mä lähteäkin. Jolloin tavallaan oli niin kuin liikkuvat elementit kasassa ja tavallaan niin kuin sitä kautta viikoksi sinne nuotittamaan ja koitin kuunnella kaikkia ihmiset, me tekee itse nuotit, niin opit sitäkin ja näin ja näin ja näin. Ja eihän se. Siinähän kävi vielä sillä, että se jäi vähän päällekin jopa, että sitten piti edellisen auton mennessä pois, piti omalla toinen auto ja mä olen kuitenkin ajanut M-ralliin jo ja pari muuta ralliin, niin ehkä siitäkin tavallaan sai niin kuin tick the box, että sekin on tehty. Enkä mä tiedä, saatamme joskus jäädä vielä jonkun toisen rallinkin.
Tänään istutaan tässä ja mua vastapäätään pikkasen reilu, muutaman kuukauden yli 50 jätkä. Mutta jos me mennään tästä 20-30 vuotta eteenpäin, nyt ei tarvii miettiä ihan päivälle. Minkälaisena sä näet sitten sen Marko Viitasen, joka istuu vaikka tuossa tuolissa sun selän takana ja katselee taaksepäin elämäänsä?
Mä toivon, että se on kaveri, joka on ehkä astetta rauhallisempi silloin ja on edelleen niin kuin ok kondiksessa. Mutta se, mitä se katsoo taaksepäin, niin mä toivon, että se katsoo taaksepäin ylpeydellä sillä, että se, ne valinnat, mitä se teki ja tavallaan ne tunnit, joissa se laittoi niiden niin kuin asioiden eteen, teki töitä, mistä se, niin kuin, mihin se usko, mistä se piti. Mä toivon tavallaan, että se ei millään tavalla kadu niitä ja mä toivon tavallaan, että se voi miettiä, että hitsi soiko, että toikin homma, mitä silloin pakerettiin, tossa pyörii edelleen. Että jäi jotain jälkiä tonne niin kuin varsinkin rallin maailmaan, koska sitten kuitenkin se on se tavallaan se mun juttu, että toki mä toivon, että mulla on lapsia ja mä voin painia niiden kanssa ja jos niistä joku vaikka vähän ajaisi jollain autolla jossain järällä. Mutta se, että jos mä niinku ajattelen työminää ja sitä taakse jätettyä uraa, niin kyllä mä niinku ajattelin, että musta olisi tosi makeeta, että jos siinä on joku jälki. Koska ainakin mä oon tehnyt sitä niinku koko sydämellä, että mä en ole niinku jättänyt mitään tekemättä, minkä on voinut tehdä.
Tomin nuoteista.